Russian. Гэта радыё Тузін. На хвалях радыё Радце тут Алег Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную актуальную беларускую музыку. Гэтымі днямі на Беластоцчыне праходзіць фестываль Тутака. Арганізатары называюць яго фэстам абуджаных і складаюць буйную беларускую праграму. У сённяшнім Тузіні гітоў мы будзем слухаць музыку артыстаў, якія граюць на сёлетнім фестывалі Тутака, і пачаць я прапаную з песні маладой беларускай спявачкі Чернаброва. Песню «Фрынас» спявачка Чарнаброва зрабіла з верша Марыі Мартысевіч. Тэкст вядзецца ад імя Свято-Траецкай царквы ў Чарэі і з'яўляецца рэрайтам польскай паэмы «Мяцелія» Сматрыцкага, што была напісана ў 1608 годзе.
Фрынас. Фрынас. Без лиш дзён, без лиш год і эпохаў упёр жывы васьмігранную пліты цэменту нябёснага выю па сваёй рэнесанснай красе, па барокавым іканастасе, залатым паразбрёным амбоне, па лепшым часе. Колісь цэнтр тутэйшага свету цяпер на года спыніцца хіба мазахісту веры Бог. Праз мае пустыя вачніцы выцякае, па кроплі ўцякае яму наўздагон. Дзікай ружай вятроў у званіцы выю праклён. І скрозь прарэхі муроў, у якія відно душу зруйнаваную ўшчэнт, па мёртвых сваіх галашу. Ярмо на шыі ў путах, ногі, ланцуг на чрэслах, меч паваротна востры над галавою, вада глыбокая пад нагамі, няўгасны агонь абапал, крыкі, скаргі навокал, страх і спалох на ўкруга, і пераследы, і пераследы, і пераследы ўсюды. Упадзіны грудзі, якімі не карміла развальна пані мінула часу, як ты запісваў Мілаш. Удава, што помінь карсет, рыштаванне фіяраванці, апошняя скрыпка сапранов на турным канці, няспынна, нястрымна і несуцешна плачу па ўсім, што было іначай. Цагляная плачка, мы плач аб старонцы вечні. Вось юнак уваходзіць, паліць, кідаю друз заплечнік, мой полы чырвоны чэраў на тое лічбавым фота. Скалануся, уявіў напэўна, вось ксёнц вісіць на варотах, вось крыжы ў зямлю занураюцца, нібы кацівігі, ён сядае на друз адкарковая пляжка, уцягвае кнігі, там я у белым вясельным строі, кранальна і чула, і перашытывае тое, што нас заўсёды мінула. І гартаючы сціслую праўду з ваенных кніг, ён радок за радком усё больш ненавідзіць іх. Іхні свет, іхні міт, іхні мат і іхнія прасвістела. Ты спазніўся, граль знік на ўсходзе пасля другога падзелу. І няхай ты прагна, удыхаеш салодкі дым, зноў гараць тарпянькі, урэшце ты рушыш за ім, як і ён. Але ён быў лірнік і лыцар без страху і заганы. Ён быў з тых, каго ў мітах тутэйшых кладуць пад курганы. Ты не ён, ты адно невыразны адбітак ёнай славы. Спачувальны і п'яна глядзіш на мяне. Хударлявы твар, бутэлька віна, акуляры даўгой валосе, зброю носяць, адзінае, што ад яго засталося. Альбо можа ты проста міма праходзіў, ты хтосьці, каму ён даў знак, пасланец яго на мілосці, цень мінулага варта бы апошні мяжы маёй памяці. Хлопча, хлопча, хоць ты адкажы.
Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць застаўся мой любы, чаму не прыйшоў зберагчы ад гвалту і згубы, не здушыў цалонкам плач мой горкі ламкі, чаму не абняў, чаму не адняў з рукі прут, якім я сабе зрабіла спарон у аблудзе. Я той ранш, якога ўжо тут не будзе. Але ноч уздымай у полі штандар свой мяты, даліной белы дым беламору і водар мяты. Ой, няясны сакол,
перепецканає вороньо ти. Спі, маленький анюл-гувернер, у твоє намети.
Наступні артисти у лайн-апі фестивалю «Тутака» – той гурт «Шума». Зараз будемо слухати їх пісню «Рана». У її музики створили незвичайну атмосферу – хвилювання, психоделічності, непредказальності. Адмислова для цієї композиції була записана дуда, яку опрацювали таким чином, каб її гук став плаваючим і дивним, нібицем-то яна гучить про сон.
Thank you.
Наступная песня – одна из самых яскравых часток дебютного альбома гурта «Шума». У основу этой композиции лягла полесская народная песня, якая выконывается под час обраду пахавання стрелы, символичного развитания с весной и встречи с летом. Солистка «Шумы» Руся стверджая, тут наибольш важный не соправдность места, а атмосфера, якую мают словы и музыка.
Песенька моя хорошая, хорошая, схваю тебя пекно летяйку, на летяйку, как на летяйку кушестяйку, поеду. Поеду полей сахою. Песенька моя хорошая.
Радио Тузин.
Гурт Джей Морс. Мы будем слухаць далей. Сваю песню «Даруй» музыкі выпусцілі восенню 20-го году. Гэтым творам яны просяць прабачэння ў тых, хто пачаў змаганне за Беларусь яшчэ шмат гадоў таму.
Слез, а позже прошнього снігу. І серце живе, і серце хворіє. У серці я ще завій, а дліга. Я стану зроком, я стану слихом, в очами крануться і ледве дихать. Этой адлига.
Радіо Тузін на хвалях Радіо Рація. Тут Олег Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную актуальную беларускую музыку. Гэтымі днямі на Беласточчыне праходзіць фестываль Тутака. Арганізатары называюць яго фэстам абуджаных і складаюць буйную беларускую частку праграмы. У сённяшнім Тузін гітоў мы слухаем музыку артыстаў, якія граюць на сёлетнім фестывалі Тутака. Песня гурта Джей Морс толькі што гучала ў Этэры, а далей прапаную паслухаць сумесную кампазіцыю Уладзіміра Пугача і Лявона Вольскага. Абодва музыкі граюць на фестывальнай сцэне ў гэты я выходны я.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў.
У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў,
мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў тон. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло.
Пасля навальніцы дзівода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў.
І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў тон. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло.
Пасля навальніцы зламаныя спіцы
покинути ровер і коли спинілися бицем, ми спознімся знов.
Радіо Тузін. Радіо Тузін.
Далей слухаем песню «Земля» от Лявона Вольского. Музыка узгадывая, что створил ее вельми раптовно. Мы вернулись после концерту, и я вырашил день крыху поспать. И тут раптом, ни с пушчи, ни с поля, на меня почали сыпаться радки этой песни. Композиция засталась актуальной до сегодня, бо, как кажа сам Вольский, глобально ничего не изменилось, а только гипермаркеты стали будовать.
Закованая лютым холодом, подуладная чужим волотом. Ось моя земля заповедная, занятбаная, неприкметная, хоть богатая на молитвы, а кривёю щедро политая. А сыны яе неслишоныя, бесклопотныя, нехрышоныя, не турбуюцца, не хвалюцца, толькі піць ды спаць не лянуюцца.
Як пачне спяваць!
Незмрочная, а земля моя под ногой бежит, а земля моя пусть снегов лежит.
Наступные удельники фестивалю Тутака – польский гурт «Хайда Банда». Яны збирают и выконывают песни польско-белорусско-украинского помежжа. Музыки кажут: «Мы верим в моц добросуседских отношений и ведаем, что державные межи – это только линии на паперы».
Дівчина посадочка, та й пробіла нога.
Яшчэ адну кампазіцыю ў выкананні гурта «Хайда Банда» слухаем далей. Музыкі дадалі ў свой рэпертуар танга, што было напісана беларускім скрыпачом Станіславам Маленчыкам. Напрыканцы сённяшняга тузіна хітоў паслухаем музыку ад польскага электроннага праекту «Свада», які будзе завяршаць музычную праграму фестываля «Тутака». Кампазіцыю «Падляжска ноц» паслухаем на пачатку. У ёй музыка сумясціў бас-электроніку і аўтэнтычныя спевы памежжа. А пасля прагучыць сумесная песня праекту «Свада» і спявачкі Караліна Ціха. У падтрымку Украіны музыкі запісалі сваю версію вядомай народнай песні «Ой, у вішнёвому садочку». А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь! Счастліва, пакуль!
Радио Тузі.
Сад.
Ой, у вишневому саду там соловейко щебетя, на дому я просилася, а він мене все не пускав, на дому я просилася.
Thank you.
Зачем это все?